Páskar, mesta hátíð gyðinga. Hvers vegna þetta kvöld ólíkt öllum öðrum kvöldum? Spyrja börn feður sína þegar páskahátíðin Pesach gengur í garð hjá gyðingum. Svari sem þau fá þannig. Við vorum þrælar í Egyptalandi en Guð leit okkur þaðan með voldugri hendi. Samanber aðra Mósebók, 13. kafla, 14. vers. Þannig hefst páskahátíðin á heimilum gyðinga. Síðan heldur yngsti sonurinn í fjölskyldunni áfram að spyrja ýmissa spurninga mikilvægasta atburðin í sögu Ísraelsþjóðarinnar, frelsunina frá Egyptalandi. Og faðirinn svarar og segir frá því sem gerðist. Fjölskylda notar við þetta bók sem kallast Haggata, en í henni eru þessi löngu liðinu atburðir rifjaðir upp með frásögum úr Biblíunni, söngvum og fleirum.